sagale amerikat sagalen amerika sambata fi dilbata galgala keessa sa'ati lama fi walakkaa da jalkabe hanga sa'ati sadiddi mitirbaani diddami lama diddami shanif soddomi tokkurratti washington dc irraa saganta afaan oromoo saatilaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalkaba. Akka multan hordoftoota sagalee amerikaa sagantaa afaan oromoo sagantaan keenya irraa gabaasaalee fi qophiilee torban darbe kan tamsaasaman keessaa filanne irra deebiidhaanii isin dhageessisuudhaafi qopheeffamedha. Kan isin keessummeessu Andoof Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtan isin affeera qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Rakkaan yookaan Instituutiin waa'ee afaan Oromoo qoratuu fi qo'atu magaalaa Finfinnee keessatti hundeeffamee jira. Rakkaan kun afaan qofatti hin ta'in seenaa, aadaa, ogbarruu fi aartii Oromoo irratti xiyyeeffatee akka hojjetu ibsameera. Sahaay Daamxoo gabaasa itti aanu qindeessiteetti.
Instituutiin qorannoo fi qo'annoo Oromoo magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromoo keessatti hundeeffame kun aadaa, afaan, seenaa fi aartii Oromoo ilaalchisee qorannoolee ragaadhaan deeggaramanii fi ogummaa qorannoo sadarkaa isaa eegeen qindeessamanii uummata bira ga'uuf kan hundeessame ta'uun ibsamee jira. Daayireektarri Instituutichaa obbo Dirribaa Tarrafaa sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin qorannoowwan dhimma Oromoo waliin wal qabatan ammaan dura kan seerri ba'ee fi qoratamanii fi hayyootaan gulaalaman hin turre jedhan. Instituutiin kun hundeessamuun rakkoolee gama qorannoo fi qo'annootiin turan furuuf akka qooda guddaa gumaachu dubbatanii.
Qorannoo saayinsawaa ta'ee qorannoo bilchina qabuu fi gadi fageenya qabu hayyoota karaa hirmaachiseen ogummaa irratti karaa hundaa'in qorannoo gadi fageenyaa gaggeessu qorannoo bu'aa qorannoo kanarraa immoo uummata keenya fayyadamaa godhuun galmasa guddaa.
Kanaan dura hayyoonni dhaabbilee barnoota olaanoo adda addaa keessaa walitti dhufanii rakkoolee afaan Oromoo wal qabatanii jiran furuuf fala ta'aa kan jiran akkaadaamii afaanii hundeessuuf yeroo adda addaatti qora gaggeessaa turuun ni yaadatama. Instituutiin qorannoo Oromoo amma hundeessame kun afaan Oromoo wajjin wal qabatee gaaffilee hayyoonni kaasaa turaniif deebii kennuu danda'a yoo ta'e jechuun kan gaafataman akkana jedhan obbo Dirribaan.
Tokko akkaadaamii afaanii jennee qofaa dhaabuurra waan afaan Oromoo kanas akkuma jirutti qorannee seenaa Oromoo sitti daballe aadaa Oromoo sitti daballe aartii Oromoo sitti daballe kan hunda kan arfanuu iddoo tokkotti dhaabbata qorachuu danda'u yookiin immoo instituutii qorachuu danda'u maaf hin hundeessine kan jedhu kun hayyoota biraa bal'inaan ka'aa ture jechaadha. Isa kanarratti hundoofneetti gara mootummaattis dhiyeessine mootummaan isa kanarratti walii gallee akkaadaamii afaaniin jennee qeenxee waan tokko furannee afaanuma qofa qorachuurraa Oromoon kun karaa adda addaa dhiibbamaa ture jechaadha sirnoota darban keessa jechaadha. Aadaan isaa sirriitti qoratamee hin baane seenaan isaa sirriitti qoratamee hin baane aadaan isaas. Artiin isaas afaan isaas akkasuma isa kan iddoo tokkotti finnee dhimmoota arfan kana waan qabachuu danda'u tokko instituutii qorannoo fi qo'annoo Oromoo jennee achirratti wantoota arfan kana irratti xiyyeeffanne yoo hundeessine gaariidha kan jedhurraan isa kana sirriitti irratti ilaallee mari'anne mootummaan isa kana fudhate gaaffiin akkaadaamii afaanii sunis kana keessatti akka deebi'u ta'ameeti instituutiin qorannoo fi qo'annoo Oromoo kan dhaabbate.
Akkaadaamii afaanii hundeessuuf hayyoota qorannoo fi qora adda addaa qopheessaa turan keessaa yuunivarsiitii Wallaggaatti gargaaraa piroofeesaraa kan ta'an Fedhasaa Taaddasaa immoo gaaffiin akkaadaamii afaanii ammallee akka deebiin arganneetti dheeran.
Gaaffii hayyootaa deebifne irra jiru gaaffiin hayyootaa garuu deebiin arganne sababni isaa akkaadaamiin afaanii siluma isaa maaloodha kan jedhu namni baay'ee waan hubate natti fakkaatu yeroo kana hundeessanii fi hayyoota dhimma kana qabatan duukaa wanta mari'atan waan hin qabnee fi wanti isaan hojjetan giddugala qorannooti rakkoon keenya immoo rakkoo qorannoo miti qorannoo yuunivarsiitii keessatti hojjetamaa jira iddoo adda addaatti hojjetamaa jira wanti guddaan afaanii abbaa argachuudha abbaa argachuuf immoo. Akkaadaamiin afaanii kun gola gurguddaa sadii qaba golli inni jalqaba kutaa qorannooti kunuunsuma isaan amma hundeessan kana kutaan inni lammaffaanii kutaa keessatti sicaamu kutaa gulaalliiti sadaffaan kutaa raawwachiistuudha egaa inni amma oromiyaan dhaabeera jedhu kun kutaa qorannooti achi keessaa jechuudha kutaa gulaaltuu yookaan sichaatuu fi kutaan afaanitti murtoo kennu hin jiru jechuudha kanaaf akkaadaamii afaan oromoo ta'uu hin dandeenye.
Silaa akkaadaamiin afaanii waa'ee afaanii qofaa qorata instituutiin kun immoo imma oromo kesa ada afan senafi artik orate kendese matanse hawas branga hojibala hojita kanjaran obodriban hayonis yade isani imma kanarati kenu sani dubbatum
malifi sadaka waun de karaban late mafin korano kanjere kan hayonis gursa dadda kenani akoge sati ogeso tadda darat yade frane racha koratukku
gargaran professora fede sata dadsa gama sanitin institutin kun giddugala korano timale kota gulalle fi hojir olma hinkabu kanaf gutumiti jechun kekan
amma biro noromia ke sejuru faranji nusti adabdu afano roma afano jita university na dabatu afano roma afano jita kana sera motumana noromia ke sejti tumamitu kana hayema wantef barjalen jiran sera afano romo timbarre somu timbarre su kanjede serani duba ke polisi tu jira wante bukiste gasai tu rawante sedange su to kollenjuru kanafi amma mantu jira sitfakate wanti amma do gorria fanke sitimulatu gorri dabli adda ke sitimulatu akumati ufetti jira sana kallati dam sirresu barpada ujjechu barpada tamatar kanji hura tutto jetta jechu
director institute kanammo hankinota gamseran tural funda funde famu institute kana shora gudda qaba jechun ibsanim
barri famu ta fanu romorat walti na fanu romorat mogasa jechu sarat kara addadatin rakkotu rechada dabbanno dandeye unda yeto kunjiro ante gafi sungafa tamatur isakana debisudaf institute inkun gahe olana qaba jenneti kayan sirnitina yota kenya de garunjiro amma garu angodan kenna me fijira barre famu ta kamiyu dimma fanu romorat barre faman walitini gabani kusa ayota kanarati babban de garad nutubay isankano jechu dafam le institute inkun do olana ka
obodriwan institutin qoranno fi qanno oromo gafile hun dagales gama ada afan senafi artinjran tebisuf qoranno ragan kindese debsisufi hojir oltuf undesane jidan iyu darin hayuta akadami afani hundesuf socchu anammo erga institutin gun hunde famelle gafin imma afan oromo walqabate ka ature etu fejira dijiram hinjiru jechun qeqani gabas sagali amerikatif sahaydamto finfinera
kanna gefa chajirtani Washington DC la kan tamsau sagale America saganta fan romoti waldan qoranno oromo yokinosan korasa kan waggasu domi jafa torban darbe adolesa soddoma fi soddomi tokko barakuma lama afti damilama magala Washington DC kesatti gegesejira walgayi wagga kana ratti ijo wandubbi yokin ijo wan mari filata mankesa enijal kabam waye hire ofi murtesuti mata dure kana jalatti waye hire ofi murtesu jechun malakatae bekun saratun daudani irratti dubbatamera Hire ofin murtesun karasabota Ethiopia birotini akamiti ilalama. Wae hubanno yada hire ofi murtesu irratti dogogorri jirumani. Hire ofi murtesu kesatti gayen amantamani kapti wanjirani kaani turan. Kanamalesi walgayi kanarratti waen imamata United States yero amma Ethiopia ratodofa jirtu. Wae shora midian walittibu insa Ethiopia kesa jirurratti tabacha jirurratti yanni diyate irratti dubbatamera. Marika narratti bakkabu onni institute nagenya United States bakkabu onni sabati gray sabawalaita sabasumale amafi video dani hirmachu dani koda fudataniru mari professor getawon wajjinin tasimne kanjal kamne gafi agendan hire ofin murtesu yokan self determination kora osa barakana irratti malif ijodu bita e filatame kanjeluni
wanti kun barana duwa miti kanandrosi yerobaye rumati dubbacha turre garu yero amma kanammo qasson oromo da baye tibadu fera tibadu fer garamitti fa kanjibu tokkotu gafi guddatu jira wagga arfa kana darbe kesetti oromo rakkabu rakko baye kesejira karma yemaitu yo attamta edel hoyala ta oromo daf jira me gafi kun kesede yemaitu yati malisa kan manduru yu waayeen hirtee mataa ofii ofiin murteeffachuudha. Hoosaa keessatti hunduma ka'aa ture. Amma garuu kan inni irratti garmalee irratti xiyyeeffatamee fi rakkinni Oromoon amma jiru kun rakkina Oromoon amma keessa jiru kanaaf karaa wanta furmaata ta'u tokko dhiyeessuu hin dandeenya kan jedhuun ayitu irratti xiyyeeffanne baran haaluma amma yeroo ammaarratti murtaa'eeti.
Hoosaan walgahiisaa waggoottan dheeraadhaa fi biyya alaatti erga taasisaa ture booda marsaa 33ffaa bara 2019 Finfinnee keessatti taasisee ture. Marsaa 34ffaas akka biyya keessatti taasisu yuunivarsiitiin Jimmaa affeeree ture. Hin taane isa baranaa hoo maaliif biyya keessatti hin taasifne?
Marsaa 33ffaadha kan inni biyya Oromiyaatti godhanne biyya waggaa 2019tti. Yeroo sana gaa'ee Jimmaa yuunivarsiitiin nu affeeranii turan Jimmaa naquudhaaf ture waggaa 2020tti jira. Isa kana reeftivaaliitti nu qopheessee bu'aa bahee baay'ee qaba ture uummatatti reeftivaaliin nu gargaara maleessa. Jimmaa yuunivarsiitiin affeeree achi dhaquudhaaf qophee wal gahii jalqabnee booddee koovidiin dhufe. Jimmaa naquun achaahu addaatti wal arguu hin dandeenye 2019tti jechaadha. 2020tti jechaadha. Kanaaf biyya hin nanne ammas immoo haalli garaagaraas immoo mijaa'ameti biyya dhaquudhaafi namnis akka yeroo sana akka 2018 sana yommuu sana sinsinni guddaatu tokko ture sinsinni sanaan dhannee nama keessaa fakkeenya isa arginu akkuma kaleessa dubbadde yaadatta waa'ee yommuu dhanne sana akka saabiteenya iddoo hundumaa bahee nuti dirmatee nu argee akkuma sanaanii nu yaadu saabiteenya akka nuyi achi jirru barbaada nus mootu dhannee hin barbaanne baay'ee waan barbaanne ture dhugaata dubbachuudhaaf garuu koovidiin kunis hin dhufee haalli garaagaraas immoo haala. Wanta salphaatti nu mijeessu ta'ee wanta hin argamneefitu amma ammaatti gabaa isaas hin murteessine meebii ergi koovidiin dhaabatee namni ta'e tottocha'utti ka'e immoo boordiin immoo yaadee achitti mijeessuu hin danda'a ta'a achitti dhiyeessuu hin danda'a ta'a.
Namni kanaan dura pirezidaantii Hoosaa ture Jawaar Mahaammad ittuu Ameerikaa kaabaa keessa jiru walgahii baranaa irratti maaliif ittuu hin hirmaatin hafe?
Gaaffii dhiira gaafattu kun illee gaaffii bareessa. Dhugaa isaa dubbachuudhaaf Jawaariin baay'ee jaallanna. Jawaar ijoollummaa wasaatii kaasee Hoosaa keessatti baay'ee aktiivii ture. Gara yuuz biraanchii Hoosaadha kan geggeessaa kan tolchisaadha. Hoosaa waan keessatti guddatee deebi'ee immoo Hoosaa irratti pirezidaantii ta'e baay'ee Jawaariin baay'ee. Ulfina guddaa laannaafi ilaalcha guddaa laannaafis garuu wanta ta'ee pirezidaantiin hafeeree tureetu amma uumaa gaaffiin ka'e maayini akka inni tafeeree akka nuti ispiikar ta'ee kan dhufuudhaaf ture gaaffiin ka'e maayini Jawaar wanta gurguddaa haasa'aa iddoo allee namni gaaffii hin gaafataa kiinooti ispiikariin immoo kiinooti ispiikarii jechuun dhaqeen haasa'ee bu'a maleessa namni gaaffii hin gaafatu. Namoonni Hoosaa dhufanis akkuma namoota iddoo gara biraa Nuremberg, Neezerland, Paaris, Manchester biyya kanattis akkuma namoota isa dhaggeeffatanii immoo deebisanii gaaffii isaa gaafatan sanaatti carraan argamuutti isaarra jira. Namni dhufus immoo Jawaarii gaaffii qabaachuu danda'a kan jedhutu ture. Kanaaf kiinooti ispiikarii ta'ee gaaffii sana deebisuu gaafatamuu wanta hin dandeenyeef akkuma seera kiinootiin giidhu. Paanalii keessa galee akka baqqalaamaa kaleessa dhiyeessanitti jira. Akka baqqalaamaa kaleessaatti achi galee achitti haasa'ee namni gaafachuudhaaf carraa haa argatu jedhuudha. Amma kan waashee kanarratti na ta'e. Hoo'een immoo taatii lima tokko kennee akkuma inni pirezidaantii dhiyeessu ammas immoo Oromoon carraa haa gaafachuudhaaf akka isaan carraa argatanii fi akka isaanitti organaayizdii haa ta'u kan jedhuudhaatti haasa'ame. Dhumarratti immoo egaa inni immoo wizdiroo godhe.
Proofeesar Geetaahuun Bantii kitaabota qaqqaalii barreessanii jiru. Fuulduratti qabiyyee kitaabotaa isaanii irratti. Walitti deebine ni mari'anna ta'a. Ibsanuu kennanii fi maqaa hordoftoota sagalee Ameerikaatiin galateeffachaa kanarraa kanumaan goolabna. Kun sagalee Ameerikaati. Minister Imala United States Kezati, Iti Antu Gargartu Ministira, Iti Gafatamtu Imaba Inanama, Imaba Katotafi Godan Totakantani Elizabeth Campbell, Jila Motuma United States Hoganudani, Torbandarbe, Nano Gambela Targamani, Imota Bakatota Irati, Iti Gafatam Tota Wajin, Marita Sisanijo, Galmo Dawiti, Jila Sanawa Jinini, Gambela Deme, Gabasniko Pese, Kopi Kenya, Iti Anufi, Filatamajir, Chakasa.
Nedwos Lang, Sudan Kibati Ergas Muiny Litwodante, Ganator Badar Vitajirti, Nedwos Hatidae Malama, Asnano Gambilla, Anna Dagitan Kisakajuru, Bufata Bagatamuiny Kesujirati, De Nyas de Gasiminanyata Bakatota Rai Ratajirachun, Yadutau Erte.
So the challenges that we face in the camp, we have one is about the food distribution.
Rakona Manukuna Majrutoko and Nidra Hankina Gargasim Nanyatati. Abilina Muman, Gargarsinuf Yatajru, Gamit, Yanji of Jeraminuf Kenam, Homaguya, Achinuf Butanjur, Kanaf, Akumadrani, Warriharkasani, Nuf Dir Saturn, Nuagargaranjan.
Kon Malikale, Asmamuin Jirata.
For the time you arrive here in camp, is fine because even the food is enough for us.
Akazira kon durangar gar siga ature jato kof kilo kudan nuf kenu turan amasun gar malega dibo ejira enibira man ya laga aninjuru bagattota kuma dibata kaulif bufata bayato kokofatu jira kurakko da jichun dubata
that is problem again for the L problem here in Wales.
Harra ministry aja ala United States ti ergatu ministera kawajira bayena ummata godan safi bagattuma Elizabeth Campbell director da abata tijajile bagata kam motuma Ethiopia wolin bufata bagata gam Lajuru Dawitan Juru, Obutaswango Vazai, Director Abatat Jelabakatuta, Kamutuma Ethiopiati.
Batakala Bishopialus, the Rish Kundarus, and Matosawashi Valley.
Waligalan Ethiopia case, Abakatota Comedic Bazar Diti, Kumaturbata Maul Juru. Rako Covid, Kasuma Warana, Ukraine, Wally Walkavate, the Gersi Radejra. Rako Canada and Damachu, Ferdinand Davidan, Wamichita Isajara. Topiano Pishitu, Rako case of Yjur Tuda. Rako Bukatuta, Akasumas Kambaka for a Davianis, Heduda, Kanamale Amo. Jidabdon lebiyet tibaya tura. Kanap kanarati bakatota kanako bay sande garu indandesu. Kanap rakom bakatota rakwa dunya wantefi gargartota ake United States if wamicha kenye esa jirra. Ministry ajala United States ti gargartu ministera kawajraba yena mumata wadan safi bakatuma Elizabeth Campbell de gersa gutu bi jisani akatasustu manijuru. Kanap United States if biyonikan akka bakatota kanete garan wamicha tasis na jadu. Mr. Jangar Durani abata bakata UNHCR Ethiopia
food ration cut that has been a major issue here, global issue and also in here in Gambela.
Akazjiru Mr. Durani, degers milanya tayar rachun akadunyat, asitis akagambelatis rakwa ijoda. Kanaf ministeri aja ala United States City, kagartu ministera kawajra bayena ummata, gudansa fi bakatuma Elizabeth Campbell, waradim mila alualin taani wankanafuru. Kananis bakatuni furmata argatu jenneya anna ajichun dubbatu. Ms. Campbell, yobio dubbatte, United States ammas bakatuta Ethiopia jiran degeru akkaiti kuftuimte.
The main issue that we heard from the refugees today is how concerned they are about the funding cuts to their food and to their overall food ration.
Bakattota irraa yaaddoo guddaa nuti dhageenye hanqina midhaan nyaataa isaan qabna jedhan kunis waan Washingtonitti gadi fageenyaan ilaalludha. Kanaaf deebii kennuufis hojjetaa jirra. Kanaaf egeree deeggarsaawwan jiran bakkatti ni deebi'u. Dhaabbilee gargaarsaa as jira waliin ta'uunis waan kana furuu waan dandeenyus natti fakkaata. Garu rakkoon bakattootaa nyaata qofaa miti. Tajaajila fayyaa kan barnootaa akkasumas waan fuuldura jireenya isaanii mijeessuuti. Sanaafis ni hojjenna.
Ms. Campbell bakattoota dubartootaa kan yeroo qoraan cabsachuuf socho'an balaan irra gahan jedhan ibsi mootummaan United States deeggarsa akka taasisu himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit naannoo Gambeella Anaa Gitaan Girra.
Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaanfa Afrikaatti bakka bu'aan addaa United States Mike Hammer Itoophiyaa keessa turan gara Tigraayi deemanii hoggantoota mootummaa naannichaa wajjin marii taasisuu isaaniitiin duratti itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Dammaqaa Mokonnonii wajjin akkasumas hayya duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa fi hayya duree koongirasii federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa wajjiniin mari'ataniiru. Marii isaan hoggantoota siyaasaa Oromoo waliin taasisan irratti xiyyeeffachuudhaan Sahaay Daamtoo gabaasni qopheessite kunooti.
Mr. Hammer wajin walga'an itti aanamuu ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Dammaqa Mokonnin kan Mike Hammer nageenya itti fufiinsa qaawu biyyattii keessa akka jiraatuuf mootummaan tarkaanfii fudhachaa jiru ibsanis ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa fuula feesbuukii isaa irratti baaseen addeessee jira. Haaluma kanaanis mariin nageenyaa hoogganummaa gamtaa Afrikaatiin karaa pirezidaantii Naayijeeriyaa duranii Oluseegun Obasanjootiin eegalame akka itti fufu mootummaan kutannoo qabaa jedhan obbo Dammaqan. Ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa Mike Hammer haaluma walfakkaatuun paartilee siyaasaa morkattootaa waliin dhimma nageenya biyyattii irratti mari'ataniiru. Adda Bilisummaa Oromoo fi Koongireesiin Federaalaa Oromoo paartilee ergamicha addaa Yuunaayitid Isteetsi waliin mari'atan keessaa yoo ta'an dura taa'an Koongireesii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa ijoo marichaa akkana jechuun sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
Akka dhaabbata Oromiyaatti rakkoo biyya kanaatti amitti ilaaltu maaltumaamtu jira rakkoo jiramu kanammoo attamitti hiikuun danda'ama gaafachaa turan. Nuti biyyi kuni amma jirtu kanatti rakkoo amma onaatti hin argine keessa jirti marii biyyoolessaa gaggeeffamee biyya kana rakkoo bal'aa siyaasaatti jira rakkoo bal'aa siyaasaa kun hiikamu malee lollis bal'ataa jira dhaabbatu malee nagaan biyya kanatti dhufu malee biyyi kuni gara badiitti deemaa jirti isa jedhu kaafnee irraa karaa keenyaa rakkoo bal'aa kana hiikoo kan jiru rakkoo siyaasaati siyaasaan hiikamuutu irra jira siyaasinoo mariidhaan hiikama mariin kunoo hunda kan hammate ta'uutu irra jira garee tokko duwwaa osoo hin taane hunda kan hammate ta'uutu irra jira kana keessatti inni mootummaan marii biyyaa jedhee komishinee dhaabe jedhee batamaa jiru gareen tokko fedhii isaatii fi karaa barbaade akka barbaadetti kan uumedha kun rakkoo biyyaa hiikuu hin danda'u addunyaanis itti dabalame biyya addunyaa muuxannoos qabanii dandeettis qaban beekumsas qaban itti dabalamanii rakkoo kana nu gargaaranii rakkoo siyaasa keenyaa akka ta'utti akka hiikkannu isa yeroo kaafnee dubbanneerra.
Itti gaafatamaan sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu gama isaaniin marii kanarratti dhimmoota dhaabni isaanii kaase akkana jechuun ibsanii.
Keessoo lammiileen Oromiyaa sabatina dhabuu kaasakkatti wabii jireenyaa dhabuudhaan ajjeefamaa. Ammoo addatti bulanii ooluu oolanii bulanii jiruuf jireenya ofii geggeeffachuu dhabuu deebi'ee immoo dirreen siyaasaa uguramuudhaan hoogganootni dhaabaa leensota shanee gumii sabaa Adda Bilisummaa immoo kaasee hanga hawaasa bal'aa deeggaraa dhaaba keenyaa kan ta'an yeroo isaan itti hafamaa jiranii fi. Wabiin jireenyaa yeroo isaan dhabaa jiran kana.
Rakkoo hamaan Oromiyaa keessa jira kan jiran Piroofeesar Mararaan gurri qaamolee hundaa kallattii kaabaarra qofaa dhaga'uun nageenya biyyattii guutuu fiduu hin danda'u jechuun Mike Hammeriif ibsuu isaanii eeraniiru.
Akka biyya kanaatti rakkoon hiikamuudhaa fi gara walakkaa kanaaf gara gadii kana yoo ilaaltan malee rakkoon gara biroo kuni gara kaabaa kan duwwaa ilaaltanii inni yoo dhaabbate mootummaa isaan walii galanii rakkoo biyya kanaa hin hiikama jettanii ijoo akkasii dhiisaa. Rakkoon bal'aan kan jiru biyyuma kanayyuu hiikoonis immoo akka bal'atee dhufuu kan danda'u walakkaa kanaa fida kana dabalatee malee hin ta'u inni kobakobaa kukkunneetu ilaallaa onni kaabaa hodhamee inni dhaqanaa siniiqamaa inni jidduu siniiqamaa inni maal jedhu kuni abduu ta'ee akkana ijji keessanii gara hundaa ilaalu jennee kanaaf jala murreetti himneerra.
Ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa Ambaasaaddar Mike Hammer marii gaggeessaa jiran irratti dabalee dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi gamtaa Awurooppaa irraa ergama wal fakkaatuuf kanneen dhufan Itoophiyaatti daawwannaa irra akka jiranis himameera. Kana kan ibsan gorsaa nageenyaa biyyoolessaa muummee ministeeraa Abiy Ahmed Reedwaan Huseenii fi ministeera haqaa Gediyoon Ximootiyoos mootummaan Itoophiyaa marii nageenyaa garee Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay waliin taasisuuf yaada ilaalchisuun ibsa kennuu fi eeraniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Seenaa qo'annoo hawaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti suuraan ajaa'iba jedhame tokko torban darbe dura gad lakkisamee ijoo dubbii addunyaa ta'ee ture. Suuraa sana lafarraa kiiloomeetirii miiliyoonii tokkoof walakkaa deemuudhaan kan kaase meeshaa James Webb Teleskoop jedhamudha. Waa'ee meeshaa sanaa fi waa'ee suuraalee sanaa irratti hayyuu saayinsii hawaa haasofsiifnee jirra. Teleskooppiin kun James Webb jedhama. Teleskooppii kanaan dura waggaa 30 darbanii fi hawaa irratti taa'ee odeeffannoo gara lafaatti ergaa ture isa Haabil jedhamu kan bakka bu'eedha. Ulfinni isaa kiiloogiraamii 6,500 bal'inni naannoo daawwitii isaa meetirii 6,500 daawwitoota 18 qaba. Suuraa sana kan kaase dachee nu irra jirru irraa fageenya kiiloomeetirii miiliyoonii 1 fi walakkaa irra taa'eeti. Suura kana maaltu adda taasise? Qo'annoo dhalli namaa hawaa irratti taasisaa jiruu fi faayidaa maalii qaba? Gaaffiiwwan jedhanuu fi akka deebiinuu kennanii Dr. Xilaayee Taaddasee affeerre jira. Dr. Xilaayee Taaddasee kanaan dura waan keessummaa keenya turanii fi hordoftoonni keenya caalaan ni beektu jennee abdanna. Dr. Xilaayeen yeroo ammaa dhaabbata wiirtuu qo'annoo hawaa Yuunaayitid Isteetsi yookiin Naasaa keessatti hayyuu saayinsii qo'ataa haala qilleensaa hawaa ta'anii hojjechaa jiru. Suuraan teleskooppiin Jeems Weeb dhiyeenya kana kaase maaliif dinqisiifame? Gaaffii jedhu kaafnee jirra.
Suuraawwan hedduun amma duree kaa'anii jiranii garuu kan kun wanni nama dinqisiisu fageenyaan suuraawwan nuti amma duree qabnu habiliin nu kennaa ture waa dilas fagoo miti.
Teleskooppiin kun waan infiraareedii ta'ee fi yookiin dambaliin ilaalcha isaa dhukkeedhaa fi diilalliina hawaa keessa jiru ol ba'ee gadi bu'ee darbuudhaanii fageenyatti ciheeti suuraa sanaa kan fudhate. Teleskooppoonni duraanii kana gochuu hin danda'anii turan. Teleskooppii kana hojjetanii hojiirra oolchuudhaa fi doolaariin biiliyoonii 10 itti baheera. Maaliif horiin ammi kun itti bahe? Suuraan sun qo'annoo saayintistootaa egereedhaa fi maal fayyada?
Eegalmi nama lafa kanarra dhufe kaasee namni ilma namaa ta'ee ol godhatee samii ilaaleen hin jiru. Qotee bulaan baadiyyaa jirullee qotee bulaan abbaan kiyya qotee bulaan ture. Gaafaan baadiyyaa jiruun samii ilaaluu jalqabu. Maaliif kuni waan nu keessa jiru ilmi namaa samii ilaaluudhaaf barachuun qabu kuni waan dhalootaa waan argate waan ta'e. Kanaafuu gaaffiiwwan dhalootarraa ka'aa dhufeetu jiru. Maali gaaffiin kuni yuunivarsiitiin nuti keessa jirru kuni numaatu keessa jiramo numaatu qofa moo namoonni ka keenyaatillee biyya pilaanetoota biraa. Gaalaksoota biraarra keessatti namni kaseenyaa kun ni jiramo kan jedhullee gaaffii kana deebisuudhaaf nu gargaara teleskooppiin kun.
Teleskoopichi kiiloomeetirii miiliyoonii 1 fi qabxii 5 olii lafarraa fagaatee deeme akka gubaan aduu isa hin miinee fi lafaan ofirraa ittisaa aduu naanna'aa hojii isaa hojjetaa jira. Akkamitti achi ga'e?
Egaa teleskooppiin kun oguu lafa kanarraa ha'u. Lafa kanarraa oguu ha'u rokkeetota qabatee deema. Rokkeetichi kun hanga gaddee maali giraavitii keessa jiru lafaa kana hanga lakkisutti isaan fayyadamee deema. Achi booda ammaas hanga orbiititti hanga gaddee lafa gad lakkisee eega deeme booda giraavitaashinaal assist kan jedhamu teekinikii astiroonoomiiti. Kanaafuu haala akkasiitiin yoo meerkuriin jiraatte isa meerkurii kana oguu dabru meerkuriin kun humna kannaaf ammas pilaanetiin bira humna kannaaf akkasuma jechaati iddoo galtee ergame sanitti Lagraanjaan poyintuu jennaani Lagraanjaan poyintuu irratti achidha. Achitti immoo oguu dhaqu lafti teenyee sun aduu naannoo itti. Dachiin nuti irra jiru kun teleskooppichaa fi aduu idduu jirti. Kanaafuu lafti oguu aduu naannootu. Teleskooppichiinis lafa waliin aduu naanna'a.
Dhimma hawaa kanaa irratti mariin Dr. Xilaayee wajjin hin taasifne bal'aadha. Fageenyi lafarraa amma hawaatti jiru akkamiin maaliin safarama? Umuriin wanneen hawaa kana irra jiran ji'aa fi aduu dabalatee maaliin safarama? Aduun ifaa fi ho'anuuf kennaa jirtu kun baduudhaa fi waggaa meeqatu ishee hafa? Gaaffiiwwan jedhanullee kaafnee dubbanneerra. Hunduma dhiyeessuudhaa fi sa'aatiituyyuu nu daangessa. Dr. Xilaayee Taaddasee maqaa keessaniin galateeffachaa qophii keenya har'aa kanumaan goolabna. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbataa qophii saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Anbafqaaduu Mordaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.